halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Waa maalin ahad ah bisha Juun waa 19 sanadka 2022. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aynu ku qaadanayno qoraaga buugga halista dabka oo dhowaan abaalmarin ku guulaystay.
Si gaara waa buug ku qoran afka Soomaaliga aan qalinka u qaatay muddo 4 sano kahora. Qoraalkiisu wuxuu u qaatay muddo socda waa 4 sano, waxaana kaga hadlay halista dabka oo ku hayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhammaan geyga Soomaaliya degto iyo guud ahaan caalamka ku dhammaan, maadaama uu ku qoran yahay luqadda Soomaaliga.
Kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisii ugu horreeyey intii dib loo doortay ugu kicitimay dalka Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa martiqaad ka helay Sheekh Maxamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan oo ah madaxweynaha Imaaraadka Carabta, sida ay sheegtay madaxtooyada Soomaaliya, iyagoo ka wada hadli doona fududeynta isku socodka ganacsiga iyo iskaashiga labada waddan. Booqashadan ayaa waxay qaadan doontaa 2 maalmood. xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayay soo wajaheen dhibaatooyin dhinaca diblomaasiyadda ah kadib markii bishii Abriil sanadkii 2018 ay Soomaaliya qabatay lacag safiirka Imaaraadka uu soo gelinayay dalka, taasi oo markii dambe la fasaxay bishii hore, iyadoo markii dambe ay dowladda waa lacagtaasi oo dhammayd 9,600,000 oo dollar ay dowladda Imaaraadka Carabta ugu daaqday Soomaaliya. shaqaale Falastiini ah ayaa ciidamada Israa'iil axadda maanta ah ay toogteen xilli uu ka gudbayey xeendaab dhanka ammaanka ah oo ku yaalla dhulka la haysto ee Daanti Galbeed, sida ay sheegeen ila wareedyo Falastiiniyiina. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa ninka la dilay ku sheegtay magiciisa Nabiil Qaniim oo 53 jir ah, kana soo jeeday magaalada Naablis ee Daanta Galbeed. Wakaaladda wararka rasmiga ee Falastiin ayaa sheegtay in Qaniim uu ka mid ahaa 10,000 oo Falastiiniyiin Daanta Galbeed degan, kuwaasi oo shaqooyin u taga Israa'iil. Afhayeen uu hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadu ay toogteen qof looga shakisan yahay inuu burburiyey xeendaab dhanka ammaanka ah. mushaharka laga qaato beeraha Israa'iil iyo goobaha kale ee dhismaha ee gudaha Israa'iil ayaa aad uga sarreeya inta badan shaqooyinka laga helo Daanta Galbeed oo ah dhul ay haysato Israa'iil tan iyo 1967. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan Muqdisho uu noogu soo diyaariyey Cabdicasiis Axmed Barrow.
waxaan u wanaagsan akhyaarta nala socotaan ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee V O A da. waxaa toddobaadkan idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdicasiis Barrow, waxaana ku wareysan doonaa Maxamed Xasan Cismaan oo ah baray jaamacadeed, sidoo kalena ah qoraa dhallinyaro ah oo qoray buugga lagu magacaabo Halista Dabka. buuggiisa dhowaan ayuu ku guuleystay abaalmarin magaalada Muqdisho kadib markii dhowr buugaag oo sanadihii ugu dambeeyay la qoray qiimeyn lagu sameeyey. Maxamed Xasan Cismaan, ku soo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. waxaad iga warantaa buuggaada ku saabsan Halista Dabka, waxyaabaha keenay inaad qorto, iyo waqtiga uu kugu qaatay qoraalkiisa intaba.
Bismillahi Rahmaan Rahiim. Ugu horeyn waa salaam ibaada V O A. qaas ahaan programkan la magacaabay hibada iyo halabuurka. buugga liidaha Halista Dabka waa buug ka hadlaya arrimaha bulshada. si gaara waa buug ku qoran afka Soomaaliga aan qalinka u qaatay muddo 4 sano ka hor ah. Qoraalkiisu wuxuu igu qaatay muddo socda waa 4 sano, waxaana kaga hadlay halista dibku uu ku hayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhammaan geyga Soomaali degto iyo guud ahaan caalamka ku wada nool, maadaama uu ku qoran yahay luqadda Soomaaliga.
Waan fahmay buuggan. Marka waxaad ii sheegtay 4 sano qoraalkiisa inuu socday, waxaad iga warantaa 4 sano ma xog baad aruurinaysay, ma qoraalka waqtiga kugu qaatay, mase fursadaad u weyday? Bal taana ii faahfaahi.
4 sano waxaa gaarsiiyey wax kale ma ahan cilmi baaris hore looguma sameyn halista dibka uu leeyahay guudaan Soomaaliya. Maadaama uu yahay buugga sorsiga ama ishii ugu horreysay ee xog noocaas laga heli karo, waxay igu qaadatay marka inaan qaybiyo koshaneer ama xog aruurin qaybiyo dadka, inaan wareysto ganacsatada hanta beeshay suuqada, inaan tago goobihii bulshada ee dhibka gaaray. Marka xog aruurintii aan aruurinayay ayaa igu qaadatay 4 sano, iyo anigoo kaligii ah oo qofna aysan iga caawinaynin xog aruurinta iyo waqtigaas, iyo cilmi cusub ahaa Soomaali hore aan loogu qorin cilmi baaris ahaan. Marka inahaas oo laisugu geeya ayaa 4 sano inaan ku diyaariyo oo aan soo gongabiyo igu qaadatay.
Waxyaabaha marka aad sida goonida ah 4 sano sheekooyinka aad baaraysay, cilmi baaristii aad waday, buuggaas aad ku soo qorto, waxyaabihii kugu yaabka badnaa aad la kulanto maxaa ka mid ah?
Wallaahi waxyaabihii ugu yaabka badnaa oo la yaab kale waxay ka mid ah in Soomaalida hantidooda in lagu yahay duulaan. Waxyaabaha ugu yaabka badnaa ka mid tahay, tusaale, waxaan arkay in isbuuc isxiga oo ilaa 5 isbuuc ah oo weliba ku beegan maalmaha Khamiista ay sii baxayso ama ay soo gelayso 5 suuq oo Soomaaliyeed oo kala duwan oo gubteen, oo midkiiba hanti aan caadin ay ku qasaartay. Waxaan kaloo aan arkay in gubashada Soomaalida suuqyada loo geysto ay dhacdo xilliyada habeenkiya, si gaara xilliyada dambaha u badan, waa xilliyi la rawaxay, la joogin. Dabcan sheekooyin badan oo la yaab lehna way jiraan oo aan ka ogaaday intaan qoraalka sameynayay. Oo ugu muhiimsan tahay si gaara guryaha kuleeto, waxaa jirto qiso dhacdo ah gabar curus ah oo degan guri ayaa ciidisigeeda jikada waxay ku aragtay baranbara yar oo beef aanay socoto, waxay soo qaadatay sunta lagu dilaa cayaanka loo yaqaano beef after noocaasa, waxaa u darneed gaaskii qayb ka mid ah oo cunada lagu kariyo, way buufisay. Markay buufisay, waxaa meeshii ka dhacay markii isqabsi oo isqabsadeen LBG gadaarna iyo waxay buufisay gabadhii qatar ay gashay, halkii bay ku dhamaatay. Waa qisooyinka laga diiwaangeliya aqoonyarida iyo halisaha dabku uu leeyahay ee aan loo diyaar garoobin. Marka sheekooyin badan oo aad u badan ayaan ka ogaaday intaan wax baaraya, xooggoodan waxay ku qoran yihiin buugga, laakiin kuwa ugu muhiimsan aan soo qaato waa dhacdooyinkan dabka. Waxaa kaloo ka mid a 95-kii dab baabiiyo suuqa bakaaraha totally ayaa waxaa dhacday in hal nin dukaankiisa uu ka badbaado intii kale ee baabi'een. Waa waxyaabaha waxay ka mid tahay marka oo la yaab kale sheekooyinka dabka ka keena iyo si u dhacana waa qisooyin kale oo kooban, laakiin buugga ayaan si gooni kaga hadlay. Dabcan cidii akhristana way heli kartaa.
Waan gartay dad fara badanaa buuggaas weli nasiib u yeelan inay akhriyaan. Xog badan baad ku aruurisay 4 sano in sheeko keliya la cilmi baaro, dhibaatooyinkii dhaqaalaha iyo sababaha dabka laga ogaadana runtii wax dad fara badan oo Soomaaliya isweydiin karaan ayay qayb ka tahay. Halisaha dabka keeni karo kale markii aad ka waranto si dad fara badan oo na dhegeysanaya ay bal arinta xog uga helaan, qatarahan ay uga badbaadi karaan maxaa ka mid ah?
Wallaahi hadda halista si guud Soomaaliya marka laga hadlayo, waxa ugu daran ee ku sababa waxa weeyo wacyigooda holita. Waxaa soo badanaya aaladaha ku shaqeeya korontada elektroniga ah, haddana lama socdaan wacyigii khatartooda lama socoto. Marka dadku hadii markay ogaadaan baraarugaan wacyiga oo la wacyigeliyo, loo sheego buugga Soomaali ku qorno, yariis loo keeno oo xoogaha sida gaaska loo isticmaalo, sida korontada haddii dhibkiimada loo maareeyo, dabcan dhibku wuu yaraan lahaa. Soo marka waxaan leeyahay ama aan dareemayaa in halista ugu badan ee dhibku leeyahay uu ka timaado dayac iyo wacyigelin la-aan. Haddii labadaas marka laga kaaftoomo oo dadku wacyigooda sare loo qaado, badqabkooda la xoojiyo, oo Soomaaliya si guud safetygeeda waa loo waayo, laakiin safetyga wacyigelin ahaan lasoo bilaabo, institution laga sameeyo, koorsooyin la bixiyo, dadka la tababaro, dabcan halisahaasi waa laga badbaadi karaa inay dhacaan. Weliba qisooyinka ugu dambeeyey waa la socotaan. Abriil koodeedii suuqii Soomaaliland ee waaheen oo in ka yar 8 saacadood ay kaga khasaartay 2.2 bilyan oo dollar ay ku gubatay, iyo dibkii suuqa banaadir oo lacag ka badan 10 milyan ay ku khasaartay muddo 3 saac gudaheed. Marka khasaaraha dhacayo iyo ismalaha nuka fiiriso dadka wacyigooda, wacyiga dadku ayaa hoos jiro. Marka waxay u baahan yihiin inay helaan institutionno waxaas ka wacyigeliya, kala taliya, dadka ka dhiirigeliya inay isticmaalaan badqabkooda xoojiyaan.
Waa gartay adigoo kale in dhalinyarada tahay macalin jaamacadeedna waa taa Muqdisho ka shaqeeya, waanu imaan doonaa xibada qoraalkaad u leedahay iyo waxyaabaha kuu suurageliya inaad wax qorto. Laakiin su-aal kale ayaa jirto dad fara badan ay isweydiinayaan. Nin dhalinyarada tahay, dababkii ka cayay miyaa saameyn kugu yeeshay? Mase adiga unbaa goostay inaad cilmi baaris samayso oo buuggan halista dabka aad qorto? Sababta aad nala wadaagi karto Maxamedow in buuggan aad qalinka u qaadato kugu qasabta maxay tahay?
Aad mahadsan tahay Barrow. Dabcan aad mar dhowr jeer noo sheegay 2017 bisha Febraayo 2020-kii dibkii ugu xumaa ayaa wuxuu ka dhacay suuqa bakaaraha, gaar ahaan suuqa Khalifa. Waxaa gubatay oo baabaaday 1000 dukaan, laba qofood oo ganacsatana way ku dhinteen. Hantii ka badan bilyanis ayaana ku khasaartay. Dibkaasi iyo saameyntiisi aniga ganacsamaan aan ahayn, laakiin dadka aqoon-yahanada Muqdisho ka mid ah waxaan qalbigay aniga dareemay in culays badan inay jiraan oo khatarteeda leh. Dabcan baaritaankayga xoogiisa inta badan waxaan ku sameeyay suuqyada, dabcan buugga ciwaanadiisa oo kala doonaa. Marka taas iyo kuwa lamid ah ayaa markasta i dhiirigelinaya inaan hantida Soomaaliyeed wax un ka badbaadiyo oo naftana badbaadiyo, hantina badbaadiyo, anigoo kaashanayo dadaalka iyo aqoonta aan ku bixiyey. Marka sababta waxaa u lahaa musiibooyinkii ka dhacay suuqyada oo Soomaalidu aysan si gaar ugu baraarugin ayaa aniga angal kale ka fiirshay, oo ah badqabka Soomaalida in dhiga laga sameeyo, la dareensiiyo wixii dhacay waxay yihiin iyo tirada inta khasaartay. Marka bakaaraha sagaashantii ilaa ilaa 2020-kii inta jeer uu gubtay ayaan buug ku xusan, oo 2020 jeer ayaa inoo xusan suuqa Soomaaliya waan xusay. Dabcan buug liyaa waxa ku jira dibka iyo suuqyada. Intaas uu gubanayay iyo qisooyinkiisii iyo si u dhaceen iyo si loo maareeyay waa taariikh iyo sheekooyin aad u baahan in la dhuuxo, la fahmo. Soomaaliya meesha ugu weyn, resortiga ugu weyn Soomaaliya waa bakaaraha. Dagaalada ku socda iyo baaba ku socdaana waa wax weyn, laakiin isbarbardhig lagumaana sameyn weli. Marka aad fiiriso marka sida uu dhacay iyo khasaaraha ka dhacay iyo sida uu dhacay waqtiga uu dhacay iyo waxyaabaha keeno intaan baare, dabcan waxaan ogaaneynaa oo ganacsada u tagay inay fahmaan ugu talagalay war dhibkani waa dhib ka socda meel kale oo la soo maleegay, laakiin Soomaaliya is weli ku baraarugin.
Waa gartay, waa su-aal muhiima taas in la isweydiiyo. Marka aad fiiriso hantida dababku ay khasaarinayaan kacaya, laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, markii aad tiri buugaan ku qoraya dabka Soomaaliya saameynta uu ku leeyahay suuqyada iyo gubashada mararka qaar dhacda, dad fara badan ku leeyahay su-aalo isweydiin kara. Waxyaabaha ugu badan intaa cilmi baarista iyo questionnaire-ka aad waddo kugu soo laabanay ka Maxamed Ahaan maxay ahay?
Waxa u darnaa dadka inay yidhaahaan hay-ad ma u shaqeynaysaa, cilmi baarista ayaa u sameynaysaa. Dabcan inta uu socday shaqsi Soomaali ah oo dhalinyaro ah, internetka aan isticmaalayo joogtada ah jeebkayga ka isticmaalayay, gaadiidka aan raacayo jeebkayga ahaa, waqtiga aan bixinayay waqtigii qayb ka mid aan bixinayay, cid igu taageertay ama igu siisay ma aysan jirin. Laakiin waxaan ka fikirayaa inaan bal ka sameeyo dhigaal, ka sameeyo bulshada anfac u yeesha, qiimo gooni u yeesha, si hanti iyo naf Soomaali loo badbaadiyo. Marka dadku waxay idhahay ani inta badan dan qaasam ya ka leedahay, laakiin waxaan tusayay oo cadeynaya inaan dan gooni ka lahayn oo ay tahay dan caam ina ka leeyahay. Waa xog aruurna ka sameeyay bakaaraha oo ku qoran Soomaali, dadku isoo buuxiyay maashi weliba guddiga qayb ka mid ah soo buuxiyay bakaaraha qaar ka mid ah. Intaas waxay xog sahay ahayd oon helay, laakiin dad badan waxay leedahay qiyaali buugaan aan qoray wuxuu yahay iyo maxaa muhiimad u saaraysaa. Laakiin aragtida aan ka haysto iyo culayska dhaqaale ee jiro iyo nafta baaba-eyso ayaa ila hawneysa. Waxaa igu yaab badan markii aan maqlo dib baa dhacay, aad baan u xanuunsadaa, waxaana keenaya cilmigii aqoonta aan yeesho. Dad badan waxaa jira saaxiibadii ah oo yidhaahay markay dib maqlaan anay sax xasustan warniyo buugaagii adiga waanay sax xasustan saaxiibkay buugii. Marka dadkii attentionkoodii waxaa moodaa markay inuu xaqiiqo soo jiro, markii dabdho inay taqaano saaxiibanahay inay sax xasustanayaan, waxaana keenay cilmigii aan dhexgalay baaray bulshada uu soo bandhigay.
Waa gartay, ma islahayd buugaada maalin uun saameyn uu yeelan karaa waqtigaad gelisa markaad fiiriso ilaan akademiyadii afka Soomaaliga ayaa ku abaal marisay, ma istiri saameyn u yeelan karaa buuggan?
Walaahi horta wax u weyn oo ifargeliya waxay tahay inaan markaan buugga dhameeyey oo soo guuranaday guud ahaan todoba cutub ka samaysna. Cutubka ugu horreeya oo ahaa dabka iyo siyaabahu dhasho in cilmi aan ka bixiyo, waxaa jira cutubka labaad aan kaga hadlay dabka iyo saameynta ku yeesha goobaha bulshada, isbitaalaadkii, iskuuladii, bangiyadii, xarumaha dowladdii, qeybaha kala duwan, iyo cutub kale aan kaga hadlay dabka iyo suuqyada, waxyaabaha isku keena calaaqad ka dhexeeyo inay kusoo laabto, iyo ma garanaysaa haddii uu dabka dhaco habkee looga hortegi karaa. Haddii uu dhaco dabka uu dhacay, cutubka lixaad waxaan kaga hadlay gurmadka ugu horeya loo samayn karo, sidee adiga isku bedeli kartaa gurigaada oo jifdo dabka ka yimaado goobtaa ka bilowdo. Cutubka ugu dambeeya waxaan ku sameeyey waxa la yihahdo talabixin ku socoto ganacsatada, dowladda, goobaha barashada, sector kasta ku socoto. Markaa dhameeyey, markaa tartan furan oo soomaali ka dhexe aan ka qayb galay, anigoo markaas tijaabinayo xogtii aan aruuriyey, bandhigii aan sameeyey, qoraalkii aan sameeyey, intuu gaarsiisan yahay ogaada ayaan ugu talagalay. Tartankii wuu adkaa, bil ayuu socday tartankaas. Maalintii ugu dambeysay ee bisha Janaayo 4-teeda ayaa nola yeeri akadeemiyada holkeeda nagala yeeri.
Marka waa sanadkee?
Waa 2020-kii ayaan noqday qoraalkiiga soo gogabeeyey. Dabcan waxaa la qiimeynayaa marka qoraalka Soomaaliya ugu wanaagsan ee 2020-ka dhigaal qoray. intii dhigaalo la isu keenay, marka qiimeyn ayaa guddi ku sameeyeen ka kooban 18 qofood, sida loo sheegay warbixinta loogu sheegay. Waxaa lagu qiimeynayay criteria ilaa 11 qodob ah, sida inoo sheegay guddi wax qiimeynaya. Natiijadii ugu dambeysay marka waxay noqotay inaan ku galo 86 dhibic shan oo ku noqdo qofka sidaas ku galay kaalinta koowaad qoraaga ugu wanaagsan Soomaaliya. Waxay un ahayd marka guul ummadda Soomaaliyeed, maadaama aan baaritaan ku sameeyey wax dhib ayay ku ah markastana ay aad ula garanaysaa culays kala kulmaan. Anina farxad ay tahay shaqadii 4 sano aan soo waday oo mirihiid aan gurtay.
Maxaad is leedahay marka waa lagugu doortay madabka Soomaaliya ku cusub oo wax laga qoray ahayd? Ma cilmi baarista aad waqtiga gelisay ahayd? Ma hibo qoraalood adiga leedahay ahayd? Maxamed Xaar, maxaad is leedahay buugaada uu ugu murtay buugaagti kale?
Walaa, horta hibo qoraal way ugu abuuran tahay caadiyan, waana aadan qoraalka u xiiseeyaa iyo akhriska, laakiin waxa aan is leeyahay waa lagugu xusho waxay tahay dhumucda cilmiga ku jira buugga oo aad u weyn, iyo mowduuc uu ka hadlayo, iyo magaca buug uu wato dabcan, oo ah magac iyo kafarkiisa ka turjumayo halista dabka uu leeyahay. Marka ciwaanka aad fahamto, dhumucda gudaha ku qorana aad akhriso, waxaad ogaanaysaa heerka Soomaaliya. Hadda Soomaaliya tirikoobyada la sameeyo, kaalinta afraad ee lageliya wadamada ugu guushada badan, dabcan waa dareemi kartaa stajkii kaga jirto, waa level hooseba. Sidoo kaleeto hantida ku khasaarto Soomaaliya si khaasa gobolka Banaadir, dabcan waxaan qiyaasaa buug ku qoran oo xogtiis ku warana 5-tii sano ugu dambeysay oo laga bilaabo 16-kii ilaa iyo 20-kii hantida ku khasaartay, hantida oo bilyanaysa ku khasaartay. Dabcan intaas ma ogo, ma isla socdaan, laakiin marka loo soo koobo waxbay ogaanayaan. Waxaan isla marka waxa lagugu doortay kow, buug oo muhiim ah oo ku soo aaday xilli muhiim ah, xilli loo baahnaa; labo, cilmiga buug ku qoran oo ah buug guriga, xafiiska, waxbarashada, ganacsiga, goob kasta u baahan in laga helo oo dadka anfacaya; saddex, waqtiga aan buugga geliyey oo ah waqti aad u dheer oo markii khubaradu ay fiirsheen ay u arkeen inuu yahay buuggan, in buugga lagu waqti lasoo geliyey inuu yahay. Dabcan saddexda qodob isle waa lagugu doortay.
Waa arrin kale oo runtii mudnaanteeda le markaad fiiriso. Waxaad ii sheegtay inaad hibo qoraal leedahay oo qoraalka aad jeceshahay. In wax la qoraahi ma wax sahlan oo qofku isku abuuri karaa ama uu u bareeri karaa, mase waa hibo qofka gudihiisa ka imaanaysa oo qasbaysa inuu wax qoro? Maxaad isle leedahay maxamed Tarab?
Walaahi, horta in wax la qoro waxaa ka horeysa in wax la akhriyo. Dabcan markii wax la akhriyo ayaa qofka qoraalku jeclaanaa. Marka horta hibadiida akhriska ayaan garanaysaa aad u dhisay, hiwaayadaasna waan lahaa. Tiya marka waxaa kasoo dhaafaday inaan noqdo qof wax qora oo mawduuc ma bulshada dhib u arkaan inaan dhaqaajiyo go-aansaday. Haddana sidoo kaleeto qoraalo kalan waxaan soo dhigaalo kaleeto oo sanankan rabo inaan soo bandhigo insha allah. Soo waxaan isleeyahay marka waxa ugu muhiimsan oo qofka ku dhiirigeli kara inuu qoro, waxaa ka horeyso inuu noqdo akhriste wanaagsan oo buugga badan akhriyo. Markaad 20 buug akhriso bishii, 2 buug akhriso sanadkaasi, aad akhriso 2012 waa 40 buug. Marka 40 buug akhriso sanadkaas, kan xigta akhriso intii kale maksii labajibaarkeeda, waxaad noqon kartaa qof markaas xog badan haya, kadibna sameyn kara noqon kara qoraa. Marka in la noqdo qoraa, waxaa ka horeyso in la noqdo akhriste. Taasaa ka wanaagsan.
waa gartay caqabadihii ugu badnaa ee aad kala kulanto inaad wax qorto? Tusaaloo kale bulshada markii aad arkaan dad wax qoraayo dhallinyaro ah, waxa ugu badanoo la isweydiinaa waxaa qofkan uu da' yar yahay, haddu waxbarashadii inteedii badnayd oo soo bogay, khibrad badan ma jirto, sidee wax ku qori karaa? Dad fara badanaa su-aalahaas kara, markay su-aalaha noocaas ku yimaadaan maxaad uga jawaabtaa?
Wallaahi waxaan ugu jawaabaa dadka caadiyan aan soomaalideena waxay aaminsan yihiin aragti ah soomaalidu wax ma qorto ee way sheekaysaa, waa bulsho afka hadasha. Haddaa dhallinyarada aqoonyahanka haddii ay aaminaan bulsho afka hadasha, duqowdii aaminsan yihiin, waxay noqon doontaa waddan ka hara, adduunya ka hara noqon doonaa. Si marka aysan u dhicin, waxaan ku dhiirigelinaa dadku kuleeyihiin soomaalidu wax ma aqrisay maxaa qoreysaa. Laakiin anaga hadafkeenu soomaalida maanta ma aha, hadafkeenagu waa soomaalida berito. Waxaan qorayno wixii la qoraa quruma hare, hadal qiimo leeyahay, waxay ahayd hadal baxay. Marka ma ahan waxaan ka fikirayno dadka maanta jooga oo da'da ah ee sheekada iyo farqudirka aaminsan waa, waxaan ka fikirayna bulsho soomaaliyeed oo taariikh akhrisata macna samaysa inay imaan doonto berito oo jecel hiwaayada akhriska, taaban u diyaarna anaga.
aad ayaad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan Cismaan oo ah macalin wax ka dhigay jaamacadda Imaamu Shaafici ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah qoraaga buugga Halistii Dabka oo dhowaan magaalada Muqdisho ku guuleystay buuggii ugu wanaagsanaa ee la qoro sanadkii 2020, islamarkaana lagu abaalmariyey. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka Hibada iyo Halabuurka ee laanta afka Soomaaliga ee VO A. Anigoo Cabdilcasiis Barre waayaad ila socodsiinaya, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
mahadsaned Cabdicasiis Axmed Barrow oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Hibada iyo Halabuurka oo xad walbaad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee v o a. markana qodobada wararka caalamka ugu doorka roon. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisii ugu horreeyay tan iyo markii dib loo doortay wuxuu ugu kici timay dalka Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Xasan ayaa martiqaad ka helay Sheekh Maxamed bin Zayid bin Sultaan Al Nahyaan oo ah madaxweynaha dalka isutaga Imaaraadka Carabta, sida ay sheegtay madaxtooyada Soomaaliya, waxayna labada mas-uul ka wada hadli doonaan fududeynta isku socodka ganacsiga iyo iskaashiga labada dal. Booqashada ayaa waxay qaadan doontaa laba cisho. Xiriirka Soomaaliya Imaaraadka ayaa waxaa soo wajahay caqabado dhinaca diblomaasiyadda ah kadib markii bishii Abriil ee sanadkii 2018 ay Soomaaliya qabatay lacag ka timid Imaaraadka oo uu safiirka dalkaasi dalka soo gelinayay, taasi oo markii dambe bishii hore la fasaxay. waxaana Imaaraadku ay lacagtaasi oo dhan 9,600,000 oo doolarka Mareykanka ah ugu yaboheen gurmadka abaaraha ee Soomaaliya. In ka badan 100 muhaajiriin ah ayaa laga soo badbaadiyey aruurnimadii hore ee hadda maanta ah meel ka baxsan jasiiradda Mykonos ee ku taalla badda Aegean ee waa afar kalena waa la la'yahay, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha ee dalka Griiga. Biliiska dekedda dalkaasi ayaa ka jawaabay qayladhaan uga timid doon si ay u caawiyaan doontaasi oo sii degaysay kadib kana timid dhinaca Turkiga. Dhegeystayaal, markana dhegihiin waxay soo gaarayaan codkaasi mid ka mid ah kaalmaha saanidiin. kaasi axmed naaji saacad wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imaanaysay washington tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
abaarkii galay waad ii gudiibahay